Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. U poslechu folklorního okénka vás zdraví Helena Bretfeldová. Další díl nahlédnutí do historie současnosti lidové písně na vlnách Proglasu vám nabízí další pokračování volného cyklu Muzika v krvi s podtitulem Zpěvácké a muzikantské rody v lidové hudbě. Tentokrát bude věnováno Jindřichu Hovorkovi a jeho rodinnému klanu, tedy především manželce Zdence a jejich synovi Jindřichovi mladšímu, který je dnes naším hostem. Přeji pěkné odpoledne.
Dobré odpoledne, přeju, Helenko.
Všestranný muzikant, který ovládal nejen housle, ale také trubku a violu. Ale o tom více až po další hudební ukázce. Samozřejmě Prolnu a Jindřicha Hovorky jako jeho primáše. Bude to maďarské halgato a čardáš v úpravě výjimečného kontrabasisty Kolomana Bita. Nahrávka je z roku 1973, stejně jako následující hudba Sklenovce.
Thank you.
Posloucháte Folklorní okénko, tentokrát o rodu Jindřicha Hovorky z Českých Budějovic.
Budějic, Helenko.
Velmi dobře.
I když spisovně je samozřejmě správně Budějovic, tak v jižních Čechách neřekne nikdo jinak než Budějic.
Naprosto souhlasím a doložíme to na konci našeho dnešního pořadu přímou hudební ukázkou písně, která cituje tento jeho český způsob vyjadřování o jejich hlavním městě.
Ano, na to se moc těším.
On ostatně, Jindřich, říkával, jsem rodem Jihočech.
Ale duší Moravan.
No a jak k tomu vlastně došlo? Za prvé, jak došlo k tomu, že se stal muzikantem, a za druhé, co ho vedlo do Brna?
Tak muzikantem se stal proto, protože to tak v životě bývá, že ty osudy si člověk moc nevybírá, ale nějak mu to tak do života přijde. A tátovi rodiče, babička byla švadlena a táta zedník. A tak se jako zodpovědný rodič, tatínek, nebo jeho tatínek, můj dědeček, rozhodl být zodpovědný ve výchově a rozhodl, že se táta naučí hrát na housle. A to probíhalo tak, jako, tak jak mě nutili hrát na housle, tak táta taky ze začátku k tomu měl takový vztah trošku ležérní a nejednou prostě vzal ty housle a šel hrát s klukama fotbal. Z houslí se udělala jedna fotbalová tyčka, tak jak to bývalo na těch pláních, kde jsme se proháněli s balónem jako děti. A tehdy se stalo i to, že pan profesor si pro mého tatínka přišel na to hřiště a tam mu udělal samozřejmě ostudu a odvedl ho do té učebny, a takže táta byl donucený být trošku zodpovědný. Já jsem taky k tomu byl tak trošku donucen v rámci rodinné tradice. Měl jsem to štěstí, že jsem trávil hodiny s panem Kotmelem, vyhlášeným to kantorem, a potom zasáhla vyšší moc, protože se v našem domě, když jsem chodil do 9. třídy, tak se spustila rekonstrukce celého domu a já jsem neměl kde cvičit, takže víc jak 3/4 roku prostě jsem na ty housle nehrál. A i když bylo v plánu, že skončím jako houslista na konzervatoři, tak k tomu nedošlo. Tak jak jsem říkal, ty osudy prostě jsou nějakým způsobem asi předurčeny, takže mi nebylo dáno, abych se stal profesionálním houslistou, tak jako táta.
Já myslím, že to unesl, ostatně dlouhá léta si s ním zpíval, uslyšíme tvůj krásný hlas také v ukázkách, ale já bych se ještě vrátila k té jeho střední škole, protože jak tak vidím, on nebyl konzervatorista, nebo aspoň ne původně, ale absolventem střední hudební školy Jaroslava Jeremiáše v Českých Budějovicích, obor housle a trubka.
Ano, ano, to byla pedagogická škola v podstatě, která směřovala k tomu, že ti lidé tehdy studovali na téhle střední škole a v podstatě na to potom navazovalo další ještě hudební vzdělání. Takže to o tom budeme zřejmě mluvit ještě později. V podstatě po absolutoriu tady téhleté školy bylo zajímavé, že se táta v 18 letech, když vlastně končil tady tuhletu hudební školu, tak on souběžně s tím ještě jezdil taky na koních. On byl žokejem a velmi dobrým a když mu bylo 18, tak se rozhodoval, jestli bude žokejem anebo houslistou. To se málo ví, protože jeho strýc, strejda Klor, tak byl správcem stájí velikých, kde chovali koně a táta tam jezdil rajtovat koně, byla to jeho velká životní láska. A skutečně v 18 letech se rozhodovalo, co a jak dál s jeho profesionální kariérou a rozhodoval se mezi profesionálním žokejem anebo vysokoškolským studiem v Brně. No.
Thank you.
Broun, jak ostatně uslyšíme z jeho vlastních slov, byl pro Jindřicha Hovorku 20 let domovským polem působnosti. Pokud vím, nastoupil tam v roce 73 a zanechal tam naprosto nesmazatelnou stopu. Jak nesl, nemohl tušit, že vlastně jenom dočasnou likvidaci v roce 1993, jak se s tím vyrovnával? Vy jste to v rodině museli zažít na první dobrou.
Tak určitě to nebyla jednoduchá pozice, protože táta zaprvé teda nebyl komerční člověk nikdy, takže nějaké vazby na různé podnikatele a tak dále nebyly vybudovány. Po revoluci byla ta doba taková poměrně nestabilní a Český rozhlas v podstatě začal šetřit tím, že začal rušit různá rozhlasová tělesa. A což bylo tehdy zřejmě normální. A takže jsme se dostali do pozice, kdy byl velký otazník, co dál, protože to nebylo jenom o tom, co bude dělat táta, ale nesl i jakousi zodpovědnost za všechny ty členy tehdejšího Brolnu. A podařilo se vyjednat na začátku jakousi dohodu s městem Brnem, které podpořilo tuto činnost a byla tam dohoda i o nějaké rozhlasové činnosti, takže tímto se začala překlenovat nějaká taková ta doba velmi turbulentní, obzvláště v kultuře. A založili jsme tehdy nadaci Brolln, která se posléze transformovala do obecně prospěšné společnosti Brolln Jindřicha Hovorky, která v podstatě zajišťovala chod tady těchto záležitostí. Táta měl velké štěstí taky v tom, že i když nebyl komerční člověk, tak naštěstí měl spoustu kamarádů, kteří ho tady v této bohulibé činnosti sponzorsky podpořili. Nebudu jmenovat samozřejmě žádné firmy, ani konkrétní lidi, ale jak se říká, v nouzi poznáš přítele, tak tady to platilo trojnásob, ne-li čtyřnásob.
Pro mě bylo takovým zajímavým paradoxem, že zatímco vlastně Český rozhlas Brno dal od Brolnu ruce pryč, tak se Jindřichovi postupně podařilo vybudovat dva, myslím, že s výborným ohlasem produkované rozhlasové cykly. Byly to nejdřív Česká a Moravská nářečí a potom En passant, který moderoval Radek Brzobohatý, který se točíval ve sklípku u Jardy Rezla s různými hosty, ale Maroše Kramára nebo Laďu Kerndla, kterého jsme tady nedávno měli, a vzpomínal na to velice, velice s radostí.
Tam se vystřídalo spoustu hvězd, jak českého, tak moravského, tak slovenského hereckého nebe. A byly to vždycky velmi, velmi emotivní večery, protože když se tady tihleti výjimeční lidé sejdou s lidovou muzikou, tak se otevírají daleko více než normálně.
Dnešní pořad není ovšem pouze o Jindřichu Hovorkovi, ale také o jeho muzikantském rodu. Poslyšme tedy jeho vlastními slovy, jak se seznámil se svou ženou Zdenkou.
Kdy a za jakých okolností se rozhodlo, že se z paní Zdeny Fučíkové stane paní Zdena Hovorková?
Rozhodlo se o tom v podstatě v roce 1960, až kdy jsme se vlastně se Zdenkou poprvé setkali na Valašském bále. Ona přišla se sborem, já s muzikou, no a my jsme ten sbor doprovázeli a tak jsme se domlouvali. Ona říkala stále, že nemá nikdy čas, protože hrála závodně volejbal ještě a krom toho měla sbor a měla spoustu zájmů, a takže jsme nemohli najít tak nějak společný čas. A když jsme ho našli, no tak Zdenka přišla pozdě, což já nesnáším, takže jsme šli hned koupit hodinky, no a pak už to fungovalo.
Jindřichu, jak ty pamatuješ svoje rodiče z dětství? Jak to fungovalo? Jeden zpěvák, druhý muzikant, některé svoje projekty, některé společné?
Tak my jsme v podstatě, když to vezmu úplně retrospektivně, tak my jsme v rámci dětství tátu moc neviděli. Protože buď to večer někde hrál, a když my jsme ráno vstávali do školy, tak on někdy ještě spal, anebo už byl taky na nějaké frekvenci v Českém rozhlase, takže díky tomu jeho řemeslu v podstatě ten rodinný život nebyl takový standardní, tak jak by si představovali mnozí rodiče. Když pak byly prázdniny, třeba letní, tak byly muzikantské prázdniny, tak jsme jako děti jezdívali s rodiči do Rychnova na Moravě, kde táta v 70. roce nebo v 71. koupil starou chalupu za asi 4600 korun i s jejím obyvatelem. A měl jedno takové krásné heslo, že tam nemá žádná cihla místo jisté. A každé to léto to těm cihlám postupně dokazoval. S místními umělci, což byli většinou chlapi, kteří nebyli vyučení zedníci a tak dále, tak tam různě probíhaly takové opravy a budování udíren a tak dále. A pak se to samozřejmě na večer šlo v sobotu zhodnotit do místního pohostinství, kde se to všechno muselo probrat.
Tak, nádherná vzpomínka. Teď si poslechneme nádherný hlas paní Zdenky Hovorkové, kterou tímto zdravíme. Jindřich Hovorka o své ženě promluvil velice krásně už před 20 lety takto.
Jindřichu, pozoruhodností pro mě vždycky bylo, že dva lidé, víceméně federální spojení, to je ty rodák z Jižní Čech, ona rodačka ze Slovenska, se potkali v Brně.
Tak to byla zcela náhoda, protože Zdenka je skutečně federální človíček. Otec byl Čech, jmenoval se Jiří Fučík a jeho kořeny, když bychom šli zpátky, tak dojdeme ke skladateli Juliovi Fučíkovi se známou Marinarelou. Takže to je ten rod, který jaksi v Rakovníku nebo kolem Rakovníka v Čechách jaksi byl a žil. Po matce je Moravačka ze Slavkova a protože otec dostal umístěnku do Michalovec na Slovensko, takže Zdenka se v Michalovcích narodila v roce 1937. No ale vydrželi tam jenom dva roky, protože v 39., jak známo, se Slovensko přiklonilo na opačnou stranu a tak všechny Čechy pakovalo zase zpátky. No a její otec se objevil tehdy v Brně na Přadlácké ulici a tam neměli zase mnoho štěstí, protože Zdenka chodila na Vranovskou do školy a byla zrovna válka. A v blízkosti zbrojovky se často bombardovalo a tak dvakrát musela měnit školu, protože jejich škola byla vybombardovaná. To byla ta obecná škola, no a tak se potom v 45. přestěhovali o kousek dál od té zbrojovky na Úvoz, kde vlastně bydlíme dodnes a Zdenka začala chodit na Veveří, potom do další základní školy. Pan Kuksa zavedl Zdenku do vojenské akademie Antonína Zápotockého, ne aby tam sloužila, ale zpívala, protože tam byla zajímavá cymbálová muzika, kterou vedl první primář Brolnu Mirek Melún. A takže Zdenka se stala ještě solistkou tady této cymbálové muziky. A v téhle cymbálové muzice hrál cymbál Joška Kříž, který hrál současně v muzice Medika u Antonína Jančíka a ten ji zase přivedl k Antonínu Jančíkovi.
A pomaličku se nám tady Hovorkovi začínají k sobě přibližovat.
No
tak, už...
tak přes ty propletence my jsme se potom tedy poznali vlastně na tom bále, ale u Jančíka, u Tondy Jančíka jsme spolu působili, Zdenka jako solistka, já jako violista. No a tam taky jsem vlastně poprvé jí slyšel zpívat slovácké ukolébavky, které jsem později upravil pro Zdenku a Brolln.
Krásný příběh, že? Škoda do něj zasahovat. Tak zase zpěv. tak to byla paní Hovorková se svým nádherným, něžným, sopránovým hlasem. Jindřich na Zdenku vždycky vzpomínal s velkou úctou, myslím tím na jejich společné hudební působení, a docela s radostí popovídal i o tom, jakým způsobem došlo ke svatbě a jakým způsobem tedy konečně byl čas i na děti. Takže opět jeho slovy.
No tak my jsme tedy, jak jsem se zmínil, v tom roce 60 jsme se setkali na tom bále, to bylo 5. ledna a potom jsme nějak ani moc intenzivně spolu nechodili, protože jsme skutečně neměli společný čas, ale přesto jsme se stačili domluvit, že se vezmeme a našli jsme jediný společný termín, protože Zdenčin otec dělal průvodce po vlastech českých, jediný společný termín 13. srpna a shodou okolností zrovna na moje narozeniny. No a já jsem byl tehdy se souborem Vlajka mládí, později javorníkem ve Francii, a takže jsem přijel den předtím a takže jsme všecko stihli akorát na jediný den, kdy k tomu tedy došlo, to znamená 13. srpna. No ale pak jsme začali fungovat se Zdenkou sami už tak trošku, protože u Tondy Jančíka bylo solistů poměrně hodně a my jsme se chtěli podívat ještě na některé jiné oblasti a Zdenka mě právě doporučila zmíněného Patrika Vladimíra Ernesta, se kterým spolupracovala jako kontráše, a začala se vyvíjet takzvaná muzika Hynka Býma, kterou jsme později přejmenovali na moravskou cymbálovou muziku, a vytvořili jsme vlastně nejmenší soubor, protože my jsme měli 8 muzikantů, Zdenka měla 8 zpěvaček a z těchto zpěvaček a z těch muzikantů se prezentoval ještě taneční soubor. Takže když se tančilo, tak šli 4 děvčata tancovat, 4 muzikanti tancovat, hrála jenom 4členná muzika a děvčata 4 ještě k tomu tanci taky pospěvovali. Takže s tímhle souborem potom jsme pracovali 10 roků. A v roce 1970, potom, když já už jsem nemohl sedět na dvou židlích, protože od roku 69 jsem byl v Brolnu, tak jsem moravskou cymbálovou muziku opustil a Zdenka vlastně taky. Já jsem se věnoval Brolnu, Zdenka se ještě věnovala zase děvčatům dál a vedla sbor, který se později stal taky součástí Brolnu, když odešel sbor, který s Brolnem pořád zpíval celou řadu roků, ženská desítka, tak pak zpívala nějakou dobu Zdenka se sborem jako taky součást Brolnu. Byl to zajímavý, krásný vývoj, protože my jsme vlastně v rodině žili jenom tou lidovou písničkou.
No, je pochopitelné, že váš hudební vývoj se sjednotil, ale u toho přece jenom posluchači asi čekají ještě nějaký třeba vývoj další, co takhle potomci.
No to se nám taky podařilo. Ve volných chvílích jsme prostě splodili 2 děcka, máme syna a dceru a dostali jsme se tím pádem taky do souboru javorníček, protože Zdenka tam vedla sbor, vedla tam sborové zpívání, já jsem tam jednu chvíli vedl muziku a potom jsem taky napsal nějaký notičky. No a děcka nám vyrostly, oba studovali muziku, dcera klavír, syn housle, ale později toho nechali a dneska se zase rádi k lidové písni vrací.
Budu na Jašatý, I'm not afraid of the dark. z prostýho já. Byla by to šačka vítač, ale já jsem velkým pánem, už švadrony kapitánem. Ale já jsem velkým pánem, už švadrony kapitánem.
Jindřichu, bavíme se o hudebním rodu Hovorku. Jak to vypadá s pokračováním? Co tvoje děti? Jaký je jejich vztah k hudbě, pokud je nějaký?
Tak pokračování je ve hvězdách, protože můj synek, který mu už je 36 let, tak toho jsem se snažil také vzdělávat hudebně v jeho raných letech. A učili se i s mojí neteří nejdříve na flétnu a pak následně na kytaru, což v podstatě mělo stejný takový antikoncepční efekt, že dneska odmítá kytaru i podržet, byť si potřebuju jenom obout boty. Jo. Takže je to takový úsměvný trošku. Chápu, že v těch letech, kdy všichni ti ostatní kluci tam běhali s balonem po venku a my jsme po něm chtěli, aby cvičil na kytaru, tak to v něm zanechalo hluboké vzpomínky, tak jako na mě moje houslové hodiny s panem Kotmelem. Ale možná, že vnoučata, protože mám dvě vnoučata, šestiletou Lucku a čtyřletého Jindřicha, Jindřich IV. Jo, je na světě. Takže tak uvidíme, možná že nějaký takový mini projektík vznikne a možná, že ten folklor se do toho našeho rodu zase vrátí oklikou. Já, když v podstatě táta zemřel, tak já jsem měl takovou desetiletou folklorní pauzu a najednou zazvonil telefon a volal mi Mirko Otáhal, což je, kromě toho, že je vynikající chirurg, tak je to taky primáš nejstarší muziky Javorníku. A přišel s takovým nápadem udělat pořad, který bude jenom pro lidi, kteří si přijdou zaspívat, protože v Brně je spousta takových pořadů, kam si přijdou lidi zaspívat a zvrhne se to většinou, takže ti mladí si pak začnou poroučet různé tance a tancuje se tam a toho zpěvu tam moc potom už není. Tak jsme dali dohromady naše síly. Mirek upravuje muziku a přichází s různými hudebními nápady a přišel i s jedním nápadem výborným a to je hudební karaoke, lidově řečeno, protože my na té Jamborové hrajeme v podstatě pod pódiem, metr od lidí a chlubíme se tím, že máme největší brněnský sbor, protože když je Jamborová naplněná, tak tam s náma zpívá 350 lidí a to je velká síla. A na tom pódiu je velikánský plátno, kde vlastně promítáme veškeré texty. Takže každý, kdo třeba znal jenom první sloku, tak s náma může zpívat i tu druhou a třetí. V poslední době se nám daří dělat spolupráci i s herci Městského divadla v Brně. Chodí si tam za náma zaspívat solisti Andrej Kazelová, Jana Musilová, byl tam Aleš Slanina, Jirka Mach a takovéhle osobnosti.
Tak, teď uslyšíme oba Jindřichy Hovorky, staršího i mladšího.
Budějce, Budějce, překrásný jsou město, v Budějcích, Budějcích mají tam ring. Hoj didla, německý povídla, hoj didla, české koláč. Ona je veliká, uprostřed náměstí stojí Samson. Hoj didla, hoj didla, německý povídla, hoj didla, české kohola. Ať tam taky běží, v Budějcích tam je dobře. Hoj didla, německý povídla, hoj didla, české kola.
Červičku, ligotala sa hvezdička, aniel môj.
tak se pomalu blížíme ke konci dnešního folklorního okénka a můžeme se rozloučit pozvánkou. Jindřichu, chystá se v dohledné době na Jamborce koncert?
Na Jamborce se chystá koncert neustále. My jsme trošku odvislí od toho, když třeba spolupracujeme s těmi herci z Městského divadla, že oni ví volné termíny tak měsíc a půl dopředu, takže se těžko dáváme dohromady na nějaké volné termíny. Musím tedy říct, že máme více než nadstandardní spolupráci s lidmi v Dělnickém domě na Jamborové, kteří nám vychází maximálně vstříc i co se týká zázemí tady těchto koncertů. A musím říct, že chystáme, kromě toho, že chystáme tyhle ty pořady, tak teď aktuálně bych mohl posluchače pozvat na 24. února, kde budeme dělat v Horních Bojanovicích vzpomínku na Boba Friedla. S Vaškem Kováříkem chystáme takový vzpomínkový pořad. Pokud to všechno dobře dopadne, tak by se to mělo živě vysílat na vlnách Českého rozhlasu v Brně. Od 7:30 by měl být přímý přenos a budou tam samozřejmě další hosté. Bude tam Jirka Vondrák, bude tam Pavel Váně vzpomínat na Boba Friedla. Máme přislíbenou účast Bobových dětí, takže to bude velmi, velmi emotivní a velmi zajímavý pořad.
Děkujeme za pozvánku. Logicky se pro dnešek s vámi posluchači rozloušíme srdeční skladbou Jindřicha Hovorky. Zazní Srdéčko v úpravě Františka Dobrovolného. Loučí se pro dnešek s vámi z hudební režie Tomáš Hlávka a od mikrofonu Helena Bretfeldová a náš dnešní host pan Jindřich Hovorka mladší.
Děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
Těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.